Šajās dienās būtu jābūt skaidrībai par valdības un pašvaldības savienības nākamā gada vienošanās un domstarpību protokolu. Kā izskatās? Būs vairāk tās vienošanās vai domstarpības?
Jāsaka, ka pašvaldību, ja to pārstāvošās savienības apetīti ir krietni palielinājusies, jo parasti tas strīda objekts, nu viens no galvenajiem strīda objektiem ir tas, kā sadalās iedzīvot ienākumu nodoklis, kas, nu, pašvaldībām parasti lielākais vispār ieņēmuma, tiksim, avots, un, nu, tad ir tā, ka tā strīds parasti ir ap tiem 80%, tā kā tie tiek pašvaldībai, 20 valdībai, un tad tā. Un pašvaldības vienmēr grib, nu, tā kā vairāk, virs 80, bet es nejāsaka, neatceros, ka būtu redzējis tādu situāciju, ka pašvaldība šajā protokolā ieraksta, ka tās vēlās 100%. Iedzīvot ienākumu nodokli, es tevi visu iedzīvot ienākumu nodokli sev. Tiesa ne uzreiz, bet, nu, kaut kādā laika periodā, bet, nu, arī runā par 14. gadu, par kur, nu, tas, kā to tas vajadzētu vienoties, tad tur tās, tā plaisa ir, nu, ārkārtīgi liela. Tādēļ, ka valdība no savas puses sarakstījuši šajā protokolā smuki tabuliņu tuvākajiem gadiem, kur proporcija nemainās, pašvaldībām 80-80-80, šķiet bija 3 gadiem. Savukārt pašvaldības jau nākamajā gadā vēlās 84%, kas, protams, ir miljoni un miljoni. Tādēļ, nu, es domāju, ka tur tas viss beigsies droši vien ar to, ka, nu, varbūt kaut kas pa vidu vēl būs kaut kāds, nezinu, nelielāks atkāpšanās tur jau citos jautājumos par aizņēmumiem, pašvaldību tiesībām aizņemties un tā. Bet es domāju, ka abas puses, kā parasti iznāks pie žurnālistiem, bēdīgi kratīs galvas un teiks, ka, nu, tur katrs savu, ja? Bet, nu, protams, ka izpildvarā ir varbūt lielāks šajā gadījumā, tīri juridiski tiesības uzspies savu gribu. Bet tas tā plaisa, kā jūs teicu, es varēju saka, es nebiju redzējis tādu stāstu, ka grib 100% no iedzīvot ienākumu nodokļa. Nu, un otra lieta, kas, protams, šodien ir aktuāla, tas ir debats par, ko darīt ar, nu, īsumā, saku, īsi apzīmējot tās uzturēšās atļauju tirzniecību, ka mēs atceramies, tad Nacionāla apvienība to ir uzstādījusi kā savu principiālu nosacījumu, lai tā paliktu valdībā un tā joprojām. Un te ir divas lietas, kāpēc man šķiet, ka tās tālākās diskusijas šonadēļ būs diezgan asiņainas. Viena ir tāda, ka vienotības sagatavoja savus pretpriekšlikumus, kas nav publiski izskanējuši, bet, nu, pieņemsim, ka viņi varētu būt tādi. Proti, ka tātad palielināt summu, kas ir jāiemaksā, divkāršot šo summu, lai saņemtu atļauju. Otrkārt, tiek runāts par to, ka varētu noteikt kaut kādas kvotas īpaši valstīm, nu, no kurien šeit cilvēki brauc. Treškārt, tas, ka šī nauda nevis vienkārši ienāk, teiksim, valsts budžetā, bet ir veidots īpašs fonds, un ceturtkārt, tur ir, nu, tāda varbūt vēl tāda specifiskāka lieta, ka ir, zināms, aizdomas, ka dažkārt, redz, uzturēšanās atļauja var dabūt arī tad, ja tu ieguldi kaut kādu uzņēmumu pamatkapitālā. Nu, ka tur varētu kaut kas būt nevienmēr tīrs, un tādēļ tik iespējams piedāvāt šo naudu ieguldīt valsts obligācijā. Citiem vārdiem sakot, vienotība ir tā žargonā sakot, sapakojas savus priekšlikumus. Neviens no tiem neparēdz uzturēšanās atļauju tirzniecības apturēšanu. Nu, tas ir viens. Otrām kārtām, nu, kā labi zināms, Nacionāla apvienība savas prasības izvirzīja, tur ir vēl citas prasības, izvirzīja kopā ar Reformu partiju, kurai savas, tiksim, prasības ir. Un, nu, tā kā varētu likties, ka abas partijas līdz ar to startējušajās prasībās kopā. Pagājušā nedēļā vēl Nacionāļu ģenerāla sekretārs Lūsis publiski izteicās, ka, nu, viņš uzskata, ka tas būtu neprāts Reformu partija kaut kādā brīdī piekāptos vienotībai un pamestu savus sabiedrotos. Nu, man neskāpēc liekas, ka tieši to mēs arī šonadēļ redzēsim, un tādēļ, nu, Nacionāļu situācija ir diezgan patiesībā neapskaužama. Nu, tas nozīmē, ka, nu, tur tā gaisa tricināšana par šo tēmu būs visnotaļ pamatīga.
Asiņainis kā te būs, ja?
Asiņainis nezinu, tas atkarībā no svaru kategorijām, kas tur tiekās. Ja Lūsis, teiksim, tiekās ar Dzintaru Zaķi, tad ir okei, tas ir aptuveni viena svaru kategorija. Tur var arī izkauties. Tad.